Εδώ είμαστε στον 102 FM της R3, η Αγγελική Μπρέλου είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο και έχουμε μια ανησυχία για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών μετά τον εντοπισμό εστιών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία, στα Βαλκάνια δηλαδή. Το αναφέρει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και για το θέμα θα κουβεντιάσουμε εμείς τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Τσιαμάδη, κτηνίατρο και προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Τσιαμάδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι δικαιολογημένη η ανησυχία κύριε Τσιαμάδη?
Ούτε ένα βαθμό ναι.
Για πείτε μας, γιατί είναι αναμενόμενο να έχουμε και εδώ εξάπλωση της γρίπης των πτηνών?
Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η γρίπη των πτηνών γνωρίζει μία έξαρση, η οποία μπορεί να είναι είτε σοβαρή είτε λιγότερο σοβαρή. Είναι ένα φαινόμενο που το παρακολουθούμε, μία επιδημία που αυτή την εποχή είναι αναμενόμενο να είναι σε έξαρση, όπως και στους ανθρώπους άλλωστε. Mm-hmm. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε συστηματικά όλη τη χρονιά και είμαστε σε εγρήγορση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης, θα έλεγα με πολύ μεγάλη προσοχή, οπότε το παρακολουθούμε, κάνουμε δειγματικά.
Τι έχει το πρόγραμμα αυτό, τι περιέχει?
Ναι. Θα σας πω, το πρόγραμμα περιέχει δειγματοληψίες και ελέγχους και κλινικούς και εργαστηριακούς στα πτηνοτροφεία της Θεσσαλονίκης, τόσο στις συστηματικές εκτροφές όσο και στα άγρια πτηνά. Έχουμε έτσι μια συνεργασία με τους φορείς που παρακολουθούν τους υγροβιότοπους της Θεσσαλονίκης και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Κάνουμε τις δειγματοληψίες και βλέπουμε τι συμβαίνει.
Τι κάνετε, παίρνετε αίμα από τα πτηνά?
Ναι, και αίμα και δείγματα ιστών.
Δηλαδή και αυτά παθαίνουν γρήπη όπως και εμείς, αυτό λέτε, την ίδια περίοδο μάλιστα με εμάς?
Βεβαίως, και μάλιστα τα πτηνά είναι, ας το πούμε, η αποθήκη του ιού στη φύση. Από εκεί ξεκινάει η γρίπη, είναι ένας ιός ο οποίος προσβάλλει και τα θηλαστικά και τα πτηνά και τον φοβόμαστε γιατί είναι ιός ο οποίος δίνει πολύ εύκολα μεταλλάξεις. Γι' αυτό υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που φυσικά εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και στο νομό μας, ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης. Είναι από τις λεγόμενες ζωανθρωπονόσους που τις παρακολουθούμε στενά.
Που σημαίνει αυτό κύριε Τσιαμάδη, ότι μπορεί να μεταπηδήσει ο ιός από τα πτηνά στον άνθρωπο? Πείτε
αυτό
μας.
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, δεν είναι τόσο ανησυχητικό. Ανησυχητικές είναι οι επικίνδυνες μεταλλάξεις στον ιό και αυτές ψάχνουμε να βρούμε. Στέλνονται τα δείγματα, γίνονται οι δειγματοληψίες, στέλνονται τα δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στην Αθήνα, γίνεται ενημέρωση των πτηνοτρόφων και των συστηματικών εκτροφών και της οικόσιτης έτσι και των οικόσιτων των πτηνών. Οπότε,
ο μηχανισμός ποιος είναι κύριε Τσιαμάδη, δηλαδή ποια είναι η αλυσίδα η οποία ακολουθείτε προκειμένου να μεταφερθεί ο ιός? Μέσα από ποια διαδικασία γίνεται? Μολύνει ας πούμε το άγριο πτηνό
με τις κουτσουλιές, πώς γίνεται? Αποθήκη. Ναι, κάπως έτσι. Τα άγρια πτηνά είναι
κάπως έτσι.
Θα σας εξηγήσω. Ναι. Είναι η αποθήκη του ιού στη φύση. Κυκλοφορούν, είναι πτηνά τα οποία, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για αποδημητικά πτηνά. Είναι πτηνά τα οποία πηγαίνουν και έρχονται από τη μια ήπειρο στην άλλη. Οπότε είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει όχι ακριβώς τοπικές, αλλά υπερτοπικές, θα έλεγα και παγκόσμιες
διαστάσεις. Διαστάσεις, ναι.
Ναι, λοιπόν. Έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τελικά αρκετά μικρός και μεταναστεύουν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα πτηνά αιώνες τώρα. Εκεί ο ιός κυκλοφορεί, βρίσκει πρόσφορο έδαφος, στα πτηνά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, μπορεί να προκαλέσει θάνατο, μιλάω για τα άγρια αυτή τη στιγμή, μπορεί να προκαλέσει και πολύ πολύ ήπια συμπτώματα και όταν αναμειγνύονται, να το πούμε έτσι απλά, όταν αναμειγνύονται οι διαφορετικοί μέσα στο ίδιο πτηνό, τότε έχουμε αυτό που λέμε μεταλλάξεις. Εύκολα αυτά πηγαίνουν από το ένα είδος πτηνού αλλά και από πτηνά σε άλλα θηλαστικά, είτε στην άγρια ζωή, είτε στα οικόσιτα, και έτσι μεταδίδεται ο ιός.
Από τις κουτσουλιές, επαναλαμβάνω.
Από την επαφή, πώς μεταδίδεται. Κυρίως από την επαφή πτηνό με πτηνό. Και φυσικά και από τις κουτσουλιές. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε...
Στον άνθρωπο πώς.
Στον άνθρωπο, και εκεί χρειάζεται στενή επαφή.
Τώρα, γιατί σας το ρωτάω αυτό και επιμένω με τις κουτσουλιές. Βέβαια δεν είναι αποδημητικά ίσως τα πτηνά τα οποία μας κουτσουλάνε στα μπαλκόνια και στα κάγκελα των σπιτιών μας. Να μην ανησυχεί γι' αυτό ο κόσμος.
Να μην ανησυχεί το κοινό γι' αυτό. Okay. Η γρίπη των πτηνών περιορίζεται, ας το πούμε, την εντοπίζουμε εμείς στα αποδημητικά πτηνά. Αυτά θα μας φέρουν τον ιό. Αυτά ζουν σε συγκεκριμένους βιότοπους στην Ελλάδα, οι οποίοι ελέγχονται.
Ναι, μας το είπατε και πριν αυτό, ωραία, και είμαστε ασφαλείς.
Ακριβώς.
Τώρα, αν πάνε σε μια κτηνοτροφική μονάδα, τα πτηνά αυτά, τα άγρια, τα αποδημητικά, πώς μπορούν να μεταδώσουν τον ιό? Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου εξαφανίστηκαν ολόκληρα πτηνοτροφία, έτσι δεν είναι? Πρέπει να θανατωθούν οι κότες που έχουν γρήπη των πτηνών, για παράδειγμα.
Ναι, θα σας εξηγήσω. Εκεί μιλάμε για ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, όχι βέβαια μηδενικό. Στα βιολογικά φαινόμενα δεν μπορείς ποτέ να μιλάς με μηδενικά ποσοστά, αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσοστά, γιατί τα εκτρεφόμενα πτηνά σε συστηματικές εκτροφές είναι πτηνά που είναι περιορισμένα μέσα σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κλειστές. Γι' αυτό και υπάρχουν οδηγίες προς τους πτηνοτρόφους να κλείνουν με σίτες τα παράθυρα και τα ανοίγματα.
Ναι, αλλά το αποδημητικό μπορεί να περάσει από πάνω πετώντας και να κουτσουλήσει.
Ναι, δεν γίνεται τόσο εύκολα η μετάδοση. Λέμε ότι γίνεται με την κουτσουλιά, απεκρίνεται ο ιός στα κόπρανα, αλλά χρειάζονται πολλές περισσότερες κουτσουλιές.
Μάλιστα.
Από μία...
Υλικό φορτίο δηλαδή πολύ.
Ακριβώς. Το υλικό φορτίο πρέπει να είναι μεγάλο, πολύ σωστά το λέτε, πρέπει να είναι μεγάλο, ώστε και να πέσει εκεί που πρέπει να πέσει, στα πτηνά μέσα, για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεν φτάνει ένα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσιαμάδη, να σας ρωτήσω. Έχουμε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι δασικοί υπάλληλοι, όπως είναι οι θυροφύλακες, αυτοί που δουλεύουν στις ορνιθολογικές οργανώσεις, αυτοί που είναι στα κέντρα περίθαλψης και διαχείρισης, οι δασικοί υπάλληλοι κτλ. Όλοι αυτοί οι κυνηγοί, όλοι αυτοί πρέπει να προσέχουν, και έχετε να δώσετε οδηγίες σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με την άγρια φύση?
Εμείς έχουμε να δώσουμε οι οδηγίες για την προστασία από τη γρίπη στον ανθρώπινο πληθυσμό, θα δοθούν από τις διευθύνσεις υγείας και τους γιατρούς.
Εσείς ως κτηνίατρος έχετε να μας πείτε κάτι?
Βεβαίως, φυσικά. Εμείς ως κτηνίατροι, αυτό που λέμε σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία παρατήρησης της άγριας πανίδας, είναι πολύ απλές οδηγίες να μην έρθουν, αν παρατηρήσουν πληθυσμούς έτσι άγριων πτηνών και θανάτους σε υψηλά ποσοστά στους υγροβιότοπους, τότε οφείλουν να μιλήσουν με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, να ενημερώσουν εμάς.
Αν βαρεθούν να το κάνουν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τι πρέπει να κάνουν? Λέμε, στην περίπτωση που άλλος βαριέται να πάρει στη διεύθυνση, να μην αγγίξει το πτηνό, τι πρέπει να κάνει?
Αυτό εννοείται. Ναι, αν δείμε, να μην πλησιάσει το πτηνό, να μην έρθει σε επαφή με τα νεκρά πτηνά, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος μετάδοσης. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που φοβάστε εσείς, είπατε επομένως, είναι να μην έχουμε μία ανάδυση ενός καινούριου ανασυνδυασμένου ιού που δεν ξέρουμε...
Αυτό το φοβάται όλη η επιστημονική κοινότητα, ναι. Όχι μόνο εγώ, ναι. Κυρία Κεσίδου, και αυτό, και υπάρχουν
εσείς
αυτά τα προγράμματα για αυτή την ασθένεια και για όλες τις ασθένειες που προσβάλλουν ζώα και ανθρώπους.
Ναι. Τώρα, τις χρονιές που είχαμε γρήπη των πτηνών, και το 16 είχαμε, και το 17 και το 21 και το 22, τα περάσαμε σχετικά εύκολα, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν?
Ναι, κοιτάξτε, ακριβώς. Περισσότερο η επιδημία έπληξε τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Κεντρικής, δηλαδή η Ολλανδία είχε πολλά κρούσματα, η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής, όπου και εκεί έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Έτσι,
έχουμε θανάτους από τη γρήπη των πτηνών στους ανθρώπους.
Στα άγρια πτηνά, ναι.
Όχι στα άγρια πτηνά στους ανθρώπους.
Τόσο πολύ. Μπήκε και στη συστηματική πτηνοτροφία, αλλά εκεί επειδή έχουν και εκτροφές μεγάλες εκτατικού τύπου, έτσι, με χήνες και τα λοιπά, έπληξε εκείνες τις
για τους ανθρώπους
μονάδες. Όχι.
Στους ανθρώπους
δεν
όχι.
Κάτι.
Ωραία.
Όχι. Επομένως, είναι ένας στέλεχος που ναι μεν το κατατάσσουμε αυτό το οποίο, να το πω έτσι, μας φοβίζει στα στελέχη υψηλής παθογονικότητας, αλλά φαίνεται ότι η λοιμογόνος του δύναμη δεν είναι τόσο πια πολύ μεγάλη ώστε να μας δημιουργεί προβλήματα και στα πτηνά και στον άνθρωπο. Αυτά τα δεδομένα έχουμε μέχρι στιγμή.
Πάντως εμείς προς το παρόν παρατηρούμε, ελέγχουμε, γίνονται δειγματοληψίες, παίρνετε αίμα, οπότε είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, κύριε Τσιαμάδη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, δεν εμπνέει ανησυχία, όπως και τις προηγούμενες χρονιές φαίνεται ότι πέρασε η γρήπη, αλλά δεν άφησε πίσω τις άσχημες καταστάσεις.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ το ίδιο.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.